Nyt meillä on aiheena sielun hoito ja mä olen nyt joutunut tekemään semmoisen asian, että jäsennellyt 3 raamatutuntia 1, ja se vaikeus on nyt tässä, että mitä tästä esityksestä jättää pois ja mitä ottaa, ja tässä tarvitaan nyt sitten viisautta, ja olen kuitenkin yrittänyt tiivistää sanottavani semmoisiin kaikkein olennaisimpiin asioihin. Jaan tämän ensimmäisen raamattuhetken 3 osaan. Ensimmäinen yleistä sielunhoidosta, sitten sielunhoidollisia ongelmia ja käytännön neuvoja sielunhoidossa. Ja Harri Kankare sitten tulee puhumaan kello 18 ja 20 välillä. Tämä loppuu 17.15 kahvitaukoon ja kello 18 sitten jatketaan. Voisimme ottaa lähtökohdaksi Luukkaan evankeliumin 10. luvun jakeesta 29, oikeastaan tällainen sielunhoitoavustajan ABC. Jos tahdomme olla hyödyksi toisille, meidän täytyy ottaa kaikesta mallia, millä lailla Jeesus Kristus kohtasi ihmisiä. Tässä hän esiintyy meille laupiana samarialaisena. Ja luemme tuon kohdan Luukas 10, 29. Käytän tässä muuten paljon raamatun paikkoja, että on varmaan hyödyllistä, jos laitat ne, et ehkä kerkiä kaikkia sieltä ottamaan ylös, mutta laita vaikka ylös sitten paperille. En tiedä, äänitetäänkö nämä myöskin. Kyllä äänitetään. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelisi Jerusalemista alas Jerikoon, joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti, löivät haavoille, menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin. Kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen. Nyt tässä on näitä asioita. Näki hänet, niin hän armahti häntä. 2. Meni hänen luokseen, 3. Sitoi hänen haavansa, 4. Vuodatti niihin öljyä ja viiniä, 5. Pani hänet juhtansa selkään, 6. Vei hänet majataloon, 7. Ja hoiti häntä, 8. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Ole siis laupias suomalainen. Toimi näin niin kuin laupias samarialainen toimi. Jeesus toimii hoiva-alalla. Hän ei ole kaukoparantaja, vaan lähihoitaja. Ja hänellä on myöskin soslaukku aina mukanaan öljyä ja viiniä. Öljy kirvelee, se pehmittää haavan. Jeesus tulee autettavan luoksen mukanaan myöskin neuvon sanoja, parannukseen viittavia sanoja, kehoituksen sanoja. Mutta hänellä on aina myöskin öljyä mukana, joka pehmittää haavan, viini puhdistaa haavan, öljy pehmittää haavan. Hän on myöskin lohduttajana, auttajana. Taakan kantajana, ja hänellä on näitä aasejansa, me uskovaiset olemme tässä osassa nyt sitten, me olemme Herran aaseja. Erässä seurakunnassa, jossa olin työntekijänä, oli työntekijäpari, ja sitten meille sanottiin seurakunnan edessä, että te olette sitten hyvä aasipari tämän toisen saarnaajan kanssa. Ja sitten kun me vähän loukkaannuttiin siitä, niin tuo vanha julistaja sanoi, että niin, ei Herra ole koskaan aisan kautta puhunut. Yleensähän sanotaan aisapari, mutta aasin kautta hän on puhunut. Ja nyt aasilla on pieni suu, isot korvat ja vahva selkä. Ja sitä varten tämä kaikki kuvaa meitä erittäin hyvin. Hoida häntä. Tämä on sielunhoitoavustajan työ. Nyt käytän mielellään tätä termiä sielunhoitoavustaja siitä syystä, että todellinen sielujemme hoitaja on yksi ainut ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Me voimme olla korkeintaan sielunhoitoavustajia ja siihen meidät on kutsuttukin yleisenkin pappeuden perusteella jokainen määrätyllä tavalla olemaan sielunhoitoavustaja jossain tilanteessa. Toisille sitten on oikein erityinen kutsumus olla sitä, mutta kaikki me sitä yleisen pappeuden perusteella jo voimme olla. Roomalaiskirja 15:7 sanotaan nimittäin näin. Hoivatkaa sen tähden. Nyt tuo sen tähdenkin on merkittävä sana, sillä siinä alussa puhutaan, tai edellä puhutaan, että me yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisimme Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Sekä Jumalan ylistäminen, kiittäminen, että yksimielisyys tuodaan ensin esille, ja sitten sanotaan, hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Tämä on sellaista yleistä sielunhoitoavustusta, että me seurakunnassa uskovina, missä olemmekaan, olisimme niitä, jotka hoivaisimme toinen toistamme. Hoivaisimme. Millainen on hoivaava seurakunnan jäsen? Tuon 8 asiaa vain nopeasti esille. Hoivaavan seurakunnan jäsenen tuntomerkit. 1. Hän on itse hoiviin otettu. Ellei itse ole siinä armon tilassa, että kokee olevansa hyväksytty, Jumalan oma, hoiviin otettu, Jeesuksen puolelta, ei voi toimia menestyksellisesti sielunhoitoavustajana toiselle. Jos aina itse epäilee omaa pelastustaan, jos aina itse epäilee Jeesusta, on mahdotonta olla hyödyksi toisille armon kautta. Vaan tulee olla itse hoiviin otettu. Jumala hyväksyy minut tällaisena kuin olen. Tämähän on tietopuolinen asia. Ei tässä tarvita edes uskoa. Uskoa tarvitaan siihen, että tullaan uskoon, mutta sitten monet asiat eivät ole enää uskon kysymyksiä, vaan ne ovat tietoasioita. Me tiedämme sen, että me olemme hoiviin otettu. Tämä on tiedon asia. Ja Jumala hyväksyy minut, Jumala rakastaa minua. Lepään Herrassa. Olen turvallisella mielellä. Olen armon kalliolla. Nyt jännittynyt lihas ei vapauta energiaa. Kissapedon voima perustuu siihen, että lihas on lepotilassa. Jännittynyt lihas ei vapauta energiaa, mutta kun se räjähtää hyökkäykseen vaikkapa tuo kissapeto, se lähtee lepotilassa olevasta lihaksesta. Ja nyt jos me olemme koko ajan jännittyneitä siitä, onko minut otettu hoiviin, hyväksyykö Jeesus minut vai ei, me olemme jännittyneessä tilassa emmekä vapauta energiaa. Meidän täytyy olla levosta käsin. Hoivaavan seurakunnan jäsenen toinen tuntomerkki on se, että se on armon alla, ei lain alla. Se on armonalaisessa olotilassa. Ja tuo Jumalan armo on ainut oikea kasvualusta ihmiselle. Tiitoskirja sanoo, siellä 2:11. Ja Jumalan armo ilmestyi pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja tuo Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hylkäämme jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämme siveästi ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Nyt täytyy tunnustaa, että me olemme kesken kasvuisia. Jumalan armon täytyy vielä kasvattaa meitä. Mutta armon tulee olla se kasvattaja, eikä lain. Ja vain hän, joka on armon alla, eikä lain alla. Siis laki on tämä, että pelastus on omissa käsissä, pitää tehdä jotain, että Jumala hyväksyy minut ja niin edelleen. Ei sellainen, joka on lain alla, voi olla menestyksellinen sielunhoitoavustaja. Tulee olla myötäeläjä, kohta 3. On 3 patiaa. Sympatia, empatia ja antipatia. Empatia on myötäelämisen kykyä. Sympatia on myötätuntoa. Ja antipatia on vastenmielisyyttä. Nyt jos haluaa olla menestyksellinen sielunhoitoavustaja, tulee olla myötäeläjä. Toinen korintolaiskirje 11:29 Paavali sanoo, kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Hän koki koko ajan tuskaa niistä, jotka kokivat tuskaa. Hän oli myötäeläjä, myötäelämisen kyky. Aivan kuin yhdessä ponnistaa siellä, missä toinen ponnistaa. Ja se on myöskin varmasti sellainen asia, joka tekee sielunhoitoavustajasta menestyksellisen, että hänellä on tämä samaistumisen kyky. Tulee olla kaikkien palvelija. 1 Korintolaiskirje 9:19 ja siitä eteenpäin Paavali sanoo, minä olen riippumaton kaikesta, olen tehnyt itseni kaikista riippumattomaksi, että olisin kaikkien palvelija. juutalaisille juutalainen, kreikkalaisille kreikkalainen, romaanille romaani, suomalaisille suomalainen, olen kaikkea kaikille, että voittaisin omakseni edes yhden. Hän oli siis tällainen, hän oli kaikkien palvelija, ikään, sukupuoleen, rotuun katsomatta. Ja meillä ei saa olla mitään antipatioita, meiltä ei saa olla mitään ennakkotuomioita eikä varauksia, vaan meidän tulee olla kaikille palvelija aivan tasapuolisesti, onnistuneille ja epäonnistuneille, vastakääntyneille ja pitkään uskossa olleille. Se on myöskin menestyksellisen sielunhoitoavustajan tuntomerkki. Tulee olla ihminen isolla iillä. Jaakob siellä sanoo Eliasta, Jaakob 5:17, Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla. Ei siis mikään ekspertti, ei mikään yli-ihminen, ei mikään tällainen joku eliittiluokka, vaan tavallinen ihminen. Eikö niin, että monta kertaa kun me olemme siinä sielun hoidettavan paikalla, sellainen, joka lähestyy meitä samalta tasolta, ollaan samanlainen ihminen, lankeavainen ja heikko kuin minäkin, niin häneltä minä voin ottaa vastaankin jotakin. Mutta jos tulee korkealta sellaisena eliittinä, niin se on vaikea avata sydäntä semmoiselle. Ja Pietari sanoi siellä apostolien teot 10:26 Korneliuksen edessä, nouse, minäkin olen vain ihminen. Apostolien teot 14:15 Paavali ja Barnabas huutavat siellä, älkää uhratko, me olemme vain ihmisiä, yhtä vajaavaisia kuin tekin. Ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turista jumalista elävän Jumalan puolen, joka on tehnyt meren, maan ja taivaan ja kaikki. Ja tämä on hyvin tärkeä, armahdettu syntinen. Jobin kirjassa on erittäin hyvä osoite, ja se on Job-kirja 33 ja 6. Tämä on aivan ABC-ohje meille. Täällä nyt sanotaan, nuori Elihu, katso Jumalan edessä, minä olen samanlainen kuin sinä. Hyppysellinen savea olen minäkin. Tässä oli sielunhoitoavustajan sana sielun hoidettavalle. Katso, minä olen samanlainen kuin sinä. Hyppysellinen savea. Oman käyttökelpoisuuden edellytys on se, että tiedostaa millainen on. Ja Raamattu sanoo, että vanhurskaan polku on niin kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan. Ja kun tämä kirkastuu kirkastumistaan, kirkastuu myöskin oma huonous. Ja turhat luulot karisee pois. Ja jos on luullut jotakin olevansa, niin ei ole enää sitä. Mutta ei tämä nyt niin mene kuitenkaan, jota joskus tavataan, että sitten ei ole yhtään mitään. Niin kuin savolainen täti, joka meni kirkkoon ja sanoi, että ennen ollut mitta ja nyt en ole sittää. Kun oikein oli sätitty siellä kirkossa. Nyt en ole sittää. Vai Jumalan sana sanoo meille, roomalaiskirja 12:3, ei tule ajatella itsestään enemmän kuin ajatella sopivan, ajatella kohtuullisesti. Ei siis liikaa, mutta ei liian vähänkään. Mutta samalta tasolta, hyppysellinen savea. Mutta kun luullaan itsestään liikoja, niin näin ollaan vahingoksi omalle sielulle ja vielä enemmän toisille. Ja sitä varten tämä on hyvä, tämä Elihun ohje, nuoren Elihun, joka hoiti Jobin sieluja, josta Jumala antoi hyvän todistuksen. Tulee olla isä ja äiti myöskin. Kohta 6, millainen on hoivaava seurakunnan jäsen. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, siellä luvussa 2 ja jakeessa 7 apostoli Paavali kirjoittaa näin. Vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvon antoa, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa, niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Ja sitten hän kertoo jakeessa 9, kuinka hän on ollut niin kuin työmies siellä, jakeessa 11. Samoin te tiedätte, kuinka me niin kuin isää lapsiansa kehoitimme itse kukin teistä ja rohkaisimme teitä. Hän oli äiti, hän oli isä, hän oli työmies. Tätä kaikkea hän oli. Menestyksellinen sielunhoitoavustaja haluaa olla äitinä, isänä, rohkaisijana, rinnalla kulkijana. Mutta ei Paavolikaan tätä heti ollut. Te muistatte, kuinka hän siellä toimintansa alkuaikoina kiivastui työtoverinsa Barnaban kanssa Johannes Markuksesta, joka ei lähtenyt työhön heidän kanssa. Ja kiivastui niin, että Raamattu sanoi, että kumpikin tappeli keskenään, Barnabas ja Paavali, vanhat hyvät työtoverit. Barnabas, joka oli Paavalille niin kuin isä. Nimittäin kun Paavali tuli uskoon seurakunnan vainoaja, murhamies, niin Barnabaan täytyi ottaa hänet turviinsa ja esitellä Paavali seurakunnalle, sillä seurakunta ei uskonut, että tämä murhamies on tullut uskoon. Barnabas oli aivan kuin isä Paavalille. Nyt he olivat työtovereita ja he kiivastuivat ja menivät toinen toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Apostolien teot 15 puhuu meille siitä. Mutta myöhemmin, paljon myöhemmin, hän kirjoittaa Tessalonikalaiskirjeen, jossa hän kuvaa, että hän on ollut niin kuin isä teille. Ja Filemonin kirjeen, jossa hän kauniisti puhuu Onesimuksesta, orjasta, kuinka hän on ollut niin kuin isä hänelle. Timoteuskirjeet, aivan ennen kuolemaansa, jossa hän on aivan kuin isä Timoteukselle. Seurakunnassa tarvitaan isiä ja äitejä, hengellisiä isiä ja hengellisiä äitejä, jotka hoivaavat. Ja tulee olla tällainen, ei perhepäivähoitaja, kaikella hyvällä, siunatkoon Herra kaikkia perhepäivähoitajia, mutta perhepäivähoitajalla loppuu päivä ja se laittaa oven kiinni ja lähtee kotiin. Ja normaalissa tilanteessa ei sitä sitten enää niitä töitä tehdä siellä kotona, vaan työaika kun päättyy. Mutta isä ja äiti ei voi ajatella, että no nyt päättyi toimistoaika, nyt mä lakkaan olemasta isä. Tämä nyt päättyi virka-aika, nyt lakkaan olemasta äiti. Vaan se on sitä 24/7 koko ajan. Se on myöskin menestyksellisen sielunhoitoavustajan tuntomerkki. Mä oon kirjoittanut niin pienellä nämä tänne ja täällä on vähän valoa, mun täytyy katsoa, että mitäs täällä oli. Laupias samarialainen ja sitten yksimielisyys on myöskin sellainen hyvän jäsenen, hoivaavan jäsenen tuntomerkki. Se ei rakasta riitoja, se ei rakasta väittelyitä, vaan se pyrkii tähän yksimielisyyteen, että yhdestä sydämestä ylistettäisiin yhdessä Jumalaa. Se pelkää tällaisia väittelyitä ja riitoja, ei se niitä rakasta vaan se pyrkii olemaan Jeesuksen Kristuksen mielen mukaan yksimielinen. No niin, Jeesus Kristus on siis meidän todellinen sieluhoitajamme, me olemme näitä avustajia, jotka olemme itse hoiviin otettuja, kun sen tunnemme ja tunnustamme, uskomme ja näemme, koemme ja tiedämme, niin meistä tulee hyviä sieluhoitoavustajia. Nyt mikä on sielunhoidon päämäärä? Se on toinen korintolaiskirje 1 ja 24. Toinen korintolaiskirje 1, 24. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne, sillä uskossa te olette lujat. Kaiken tämän tällaisen sielunhoitoavustamisen päämäärä tulee olla ei vallita, vaan auttaa sieluja heidän ilonsa. Tällaista auttamistyötä tarvitaan. Ja meidän täytyy tunnustaa muutamia faktoja. Itsekin olen aina välillä autettavan paikalla. Minä, joka ehkä tänään saan armon olla avuksi sinulle, voin olla huomenna sillä paikalla, että tarvitsen itsekin apua. Sillä en ole päässyt siihen iloon, johon Pyhä Henki, Jumalan sana ja Jeesus Kristus minua haluaa johdattaa. Mutta Jumala antaa minulle ihmisiä, miehiä, naisia, sielunhoitoavustajia, jotka auttavat minua pääsemään iloon Kristuksessa. Tämä on se tarkoitus. Emme me tule koskaan tässä valmiiksi, mutta me tahdomme oppia. Se, mikä tässä on varmaan kaikkein tärkeintä ja kaikkein vaikeinta, on kuuntelemisen taito. Jos me ajattelemme niitä ihmisiä, jotka ovat eniten olleet hyödyksi meille meidän uskon elämässämme, niin voimme varmastikin ja yleensäkin, jotka ovat menestyksellisiä sielunhoitoavustajia tässä työssä auttaessa yhdessä toisia heidän ilonsa, he ovat taitavia kuuntelijoita. Ja nyt Raamattu sanoo, Jobhan siellä jo huusi, oi jospa joku kuuntelisi minua. Hänellä oli siellä niin sanottuja ystäviä, mutta niillä oli liikaa valmiita vastauksia. Ei ollut kuuntelijoita. Ja sananlaskujen kirja 21 ja 28 sanoo, kuunteleva mies saa aina puhua. Pitää oppia kuuntelemaan. Kuuntelemisen jalo taito. Tässä me olemme, monet meistä, minä olen hyvin keskenkasvunen, mutta Jumalan armo kasvattaa meitä ja kokemuskin kasvattaa meitä. Monta kertaa, kun on saanut olla jossain hetkessä ihmisten kanssa keskustelemassa, on ollut mielenkiintoisia keskusteluja näiden vuosien aikana, niin joskus käy sillä tavalla, että ihminen puhuu ja saa armon kuunnella sitten siinä ja sitten päättää tuo henkilö sen keskustelun ja sanoo, olipa kiva jutella. Ja en sanonut mitään. Tai toinen hetki, jossa joku tulee muutamien kysymysten kanssa ja sanoi, olisi pari kysymystä ja sitten alkaa juttelemaan. On mennyt 10 minuuttia ja sanon, että no voisiko nyt alkaa vastailemaan. Ei vielä, odota. Taas menee toiset 10 minuuttia ja sitten ihminen sanoo, no nyt ei tarvitsekaan enää vastata. Hän hoisi itseään puhumalla. Tai asia tuli hoidetuksi puhumalla. Tai hän oivalsi sen asian, kun siinä sai tilaisuuden jollekin kertoa. Ja joku oli korvana ja kuuntelijana. Ja joskus on, kyllä, kiitos neuvosta, kylläpä auttoi. Eikä neuvonut mitään. Toinen sai puhua, joku oli korvana. Monet sielunhoidolliset ongelmat johtuu siitä, että kukaan ei aidosti kuuntele. Ei ole ketään, jolle voisi luottamuksellisesti kertoa ja avautua. Tämä johtaa ihmisen sielun monenlaisiin ongelmiin. Sillä ahdistuneelle ahdistus käy entistä ahdistuneemmaksi, kun hän ei pääse avautumaan. Masentuneelle, tuskaiselle, ongelmissa olevalle ongelmat käyvät entistä suuremmiksi, kun hän ei pääse niistä kenellekään kertomaan. Psalmi 32 ja 3 muun muassa puhuu tästä asiasta. Psalmi 32 ja 3. Joku on sanonut, että elämä on niin rikasta, kun siinä on rakentavia ihmissuhteita. Mutta jos ei ole ystäviä, jos ei ole ihmisiä, joille kertoa asioitaan, niin tästä johtuu monenlaiset ongelmat. Sen tähden me kun olemme asuneet katolisessa maassa ja olleet siellä lähetystyössä, niin siellä katolisessa kirkossahan on hyvin paljon epäraamatullista, se on laitoksena epäraamatullinen, mutta siellä on muutamia asioita, jotka ovat hyviä. Yksi sellainen on rippi. Katolinen kirkko käyttää paljon rippiä. Ohjeet ja lääkkeet ovat kyllä sitten vääriä hyvin paljon, Ave Mariaa pitää rukoilla ja niin edelleen, tehdä hyviä tekoja. Mutta se, että ihminen saa puhua jollekin, se on auttaa hyvin paljon. Ja meilläkin on tämä esirukousalttari täällä käytössä, se on hyvä. Sinne voi tulla ripittäytymään, kiitoksenkin kanssa. Ja se on hyvin sielunhoidollinen toimenpide. Joskushan Jumala hoitaa sitten meitä penkkiinkin päin. Ei se ole mikään hyvän kokouksen mittari, että ihmisiä tulee paljon esille. Minä voin pitää sellaisen lakisaarnan teille vaikka nyt tässä heti, että tiedän, että monet teistä tulisivat esille tai jossain muualla ihmisiä tulisi esille, kun oikein saarnaa lakia. Ja yliherkät omat tunnot virittyvät sen lakisaarnan alla ja tulevat uudelleen antamaan elämänsä vaikkapa Jeesukselle. Monta kertaa ovat jo antaneet aikaisemmin, kun oikein saarnaa lakia. Ja laitan asiat niin tiukalle, että ihmiset tulee esille ja ajattelen, no niin, nyt sain ne esille. Ei se ole mikään mittari eikä itseisarvo. Joskus on, mä oon ollut niin hyvissä kokouksissa, joissa alttarit on ollut penkkeihin päin. Siellä on sielut tullut hoidetuksi Jumalan sanalla. Hän lähesti sanansa ja paransi heidät. Jumalan sana on hoitanut terveeksi. Ja ei ole tarvinnut tulla edes esille. Saa tulla esille. Joskus aivan pitää tulla esille. Mutta ei se ole mikään itseisarvo. Mutta sitä me haluamme kuitenkin käyttää ja käyttää hyväksi, kun tämmöinen mahdollisuus on, mutta ei nyt tehdä tästä kuitenkaan mitään oppia tästä alttaristakaan. Psalmien kirja on oikein erikoinen sielunhoitoavustajan käsikirja, positiivisen mielenterveyden oppikirja, sillä kaikki ihmisen mielen alueen tällaiset moninaisuudet ovat siellä. Siellä on ilo, suru, tuska, toivo, epätoivo, masennus, yksinäisyys, ahdistus, lankeemus, jälleen ylösnousu. Kaikki löytyy sieltä. Sitä varten, kun masentuneen ihmisen kanssa ollaan keskusteluissa, en anna, että lue nyt raamattua 10 lukua päivässä ja rukoile nyt 30 minuuttia, vaan lue psalmien kirjaa. Lue psalmien kirjaa. Sieltä tulee toivon ja lohdutuksen sanoja. Vaikka 1 luku päivässä. Uudesti syntyminen ja Pyhän Hengen täyteys ja rukouselämä ja seurakuntayhteys ei välttämättä automaattisesti poista kaikkia sisäistä ahdistusta ja vaikeutta, mitä meidän elämässä on. Ei se, että me tulemme uskoon, että me täytymme Pyhällä Hengellä, puhumme kielillä, saamme armolahjoja, elämme rukouselämää, olemme aktiivisia seurakunnassa, poista meiltä meidän kaikkia vaikeuksia. Nämä ovat luonnekysymyksiä hyvin pitkälle, eikö niin? Ja ihmisen luonteen muutos käy hyvin,
hyvin, hyvin hitaasti.
Siinä tarvitaan paljon aikaa ja Jumalan armon kasvatusta. Ja esimerkiksi ujo ihminen, sulkeutunut ihminen, äkkipikainen ihminen, joka aiheuttaa itselleen ja ympäristölleen paljon ongelmia, sielun hoidollisia ongelmia, esimerkiksi äkkipikaisuudellaan. Ei se ole Pyhän Hengen täyteydessä selvää, että puhupa nyt vähän kielillä, niin pääset tuosta. Tai käypä nyt ahkerasti kokouksessa tai rukoile paljon tai lue Raamattua. Ei se ole niin vaan hoidettu se asia. Vaan näitä on meillä näitä ongelmia hyvin paljon meidän luonteestamme johtuen myöskin. Ja luonteen ongelmat, vinoutumat, me ollaan kaikki kulkaa vähän vääriä. Toiset on oikein äkkivääriä. Ja kun Jumala, joku tulee uskoon, niin ne tulee niin vaikeista tilanteista. Ne on maailma, saatana, synti ja ihmiset laittanut niin solmuun. Monessa suhteessa heidän sielunsa on niin rikottu ja heidän luonteensa ja kaikki. Niin he ovat vuosikausien ajan, Jumala tekee parantavaa työtä ja jälleen joskus romahdetaan ja mennään takaisin alkuun ja taas lähdetään uudelleen rakentamaan. Tämä on sitä Jumalan armokasvatusta, mutta hän tekee sitä myöskin toisten ihmisten kautta. Sittenkin vaikka se on vaikeampaa olla yhdessä kuin yksin, monta kertaa on kuitenkin hyvä tulla yhteen, sillä Jumala kasvattaa meitä ja korjaa meitä myöskin toisten seuran kautta. Lakihenkisyys esimerkiksi on sellainen, että lakihenkistä ihmistä ei saisi koskaan jättää yksin, vaikka se viihtyy yksin. Minä olen ottanut oikein käsittelyyni lakihenkisiä. Mä olen ollut nyt seurakuntatyössä ja eri paikkakunnilla. Ja esimerkiksi alavuudella muistan erään miehen, nuoren miehen, joka oli hyvin lakihenkinen. Hänen äitinsä oikein soitti meille hyvin tuolla lailla ahdistuneena, että tämä poika on todella nyt joutumassa vaikeuksiin. Hän oli jättämässä koulut ja hän oli monella lailla hyvin ahdistunut siitä. Hän näki Jumalan vain ankarana vaatimusten Jumalana, jolle pitää suorittaa määrättyjä asioita, ansaita hänen rakkautensa. Ansaittu rakkaus ei ole rakkautta ollenkaan, se on rakkauden irvikuva. Jumalan rakkaus on ansiotonta rakkautta armosta, ei teoista. Ja mä otin tämän pojan mukaan ja ajelutin sitä ja otin siihen sellaisia iloisia veikkoja sen ympärille. Mä oikein ympyröin sen semmoisilla positiivisilla ihmisillä ja se oli kauhuissaan. Sillä oikein tukka nousi pystyyn, kun se ajatteli, ei voi olla totta, että nämä on uskossa ja nämä nauraa. Ja me lähdettiin kokousmatkalle ja minäkin mä oikein kerroin vitsejäkin, vähän muutamia vitsejäkin kerroin ja se mä huomasin, se oli aivan järkyttynyt. Se oli ihan järkyttynyt. Sitten me pidettiin kokousta, Jumala voiteli meitä valtavasti. Hän näki sen, että Jumala siunaa ja sieluja pelastuu ja sairaita parantuu ja uskovia täyttyy Pyhällä Hengellä ja se oli entistä järkyttyneempi. Se oli aivan paniikissa, kun me tultiin takaisin kokousmat. Taas me laulettiin ja naurettiin ja iloittiin. Mutta se hoiti, se aivan kuin tuota vääntynyttä sielua, kun sinne tuli selvät suorat tukipilarit, se käänsi sitäkin väkisin oikeaan. Ja kaveri parantui. Tänä päivänä hän on lääketieteen tohtori. Hän on arvostettu kirurgi, vai mikä se on? Yleislääketieteen tohtori, se taitaa olla jo. Milla muistaa, katon Millaa tuolla nyökkii. Niin, sitä se oli. Ajatelkaa, tällaista tekee Jeesus, mutta hän tarvitsee myöskin meitä. Sielun hoidollisia ongelmia. Nyt on kolme erityistä asiaa, mikä tänä päivänä on. Sanon vaan nopeasti. Materialismi, moraalittomuus, yksinäisyys ja masennus. Materialismi on aineen palvontaa. Se on uskonto, johon me syyllistymme tämän päivän ihmiset, puhun nyt omasta sukupolvestani erityisesti huomaamattamme. Me tavoittelemme liian materialistisia asioita ja loukkaannumme ja suutumme, kun emme saa kaikkea, mitä me tahdomme. Ja siitä johtuu monet ongelmat, ja se on yksinkertaisesti se syynä, että materialismin henki on niin voimakas tässä maailmassa. Entisajan pyhät, niillä oli vaikeuksia aivan erilaisista syistä. Meidän vaikeutemme materialismisessa maailmassa johtuu siitä, kun me emme saa kaikkea, mitä me haluamme. Tämä on suuri asia, ja se vaikuttaa, tahdommepa tai emme. Ja meidän täytyy tehdä siitä parannusta. Materialismi on uskonto. Moraalittomuus monella alueella.
Moraalittomuus on tullut ihmisten elämään. Tämä auktoriteettien alasajo ja monet muut asiat, ne vaikuttavat myöskin monenlaisia ongelmia. Yksinäisyys ja masennus, niistä nyt puhumattakaan. Sielunhoidollinen perusongelmahan on synti. Meidän täytyy tunnustaa pari faktaa. Toinen on se, että on olemassa synti, ja toinen on se, että on olemassa vihollisen valta, ja kolmas fakta on se, että on olemassa sellainen asia kuin lihallisuus. Jos nyt lähdemme synnistä, syntiin lankeemuksen tähden tuli ero Jumalasta ja tuli ongelmia. Tuli sielun hoidollisia ongelmia. Ja nyt ei ole mitään muuta vaihtoehtoa synnin ongelmassa kuin se parannetaan tunnustamalla. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon. Näin Raamattu sanoo. Ja 1 Johannes 1:7 sanotaan, kun jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen vanhurskas, niin että hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me olemme syntiä tehneet, me eksytämme itsemme ja teemme Jumalan valehtelijaksi. Nyt tässä ei ole muuta kuin tunnustuksen tie, parannuksen tekeminen, mielenmuutos. Ja sen tähden ihmiset tulisi johtaa terveeseen synnin tuntoon. Tässähän Jumalallakin on työtä. Kun ollaan niin paatuneita, kerta kaikkiaan niin saarnankin kestäviä jo. Ja Jumala puhuu tavalla ja Jumala puhuu toisella, mutta ihminen vaan puolustelee itseään. Mutta kun tulee terve synnin tunto, joka on eri asia kuin syyllisyys. Kaikilla ihmisillä kaikkialla maailmassa on syyllisyyden tunne. Se johtuu siitä, että on tieto jostain itseänsä korkeammasta voimasta, jonka välillä, minun ja hänen välillä, on ristiriita. Ja sen tähden on uskontoja, jotka pyrkivät onnistumatta auttamaan tässä ristiriidassa luodun ja luojan välillä. Kaikkialla kansoissa on tämä tunne. Mutta se on syyllisyyttä, se ei ole vielä synnin tuntoa. Jumalan pyhä henki vaikuttaa synnin tuntoa, joka on terveellistä, koska se johtaa armon tuntoon. Synnin tunto voi tulla myöhemminkin, ihminen voi ottaa ilolla Jeesuksen vastaan, mutta jossain vaiheessa synnin tunto tulee. Ja sen tähden tässä nyt, kun me olemme sielunhoitoavustajia, meidän ei tule pelätä sitä, että ihminen tunnustaa syntejään, että hän kokee synnin tuntoa, mutta meidän ei saa jättää koskaan ihmistä synnin tuntoon. Meidän täytyy, olkoon sitten esirukouspalvelutilaisuudessa, kotona, missä vaan, meidän täytyy aina johtaa ihminen armoon. Aina se ei johdu meistä. Voi olla, että ihminen ei tahdo vastaanottaa armoa. Mutta mikäli se meistä riippuu, meidän ei saa iloita, että se oli synnin tunnossa, vaan meidän tulisi johtaa hänet armon tuntoon. Ja miten se tapahtuu? Jeesus sanoi Johannes 20:23, joiden synnit te pidätätte maan päällä, niille ne ovat pidätetty taivaissa, joiden synnit te päästätte maan päällä, niille ne ovat päästetty taivaissa. Tämä on meille annettu valta. Ja me voimme rukoilla päästösanat, Raamatun lupauksia tälle synnin tuntoiselle ihmisille. Ja sitten kun hän tunnustaa syntinsä, haluaa kääntyä Jeesuksen puoleen, me sanomme hänelle, usko nyt Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Siinä on tämä lähtökohta. Näin synnistä päästään eroon. Eikö niin? Toinen asia on tämä vihollisen valta. On tunnustettava, että on henkivallat, pahat henget, riivaat, demonit. Miten niitä sitten pääsee ihmiseen? Joku voi pyytää tietoisesti niitä tai sitten salakavalasti, spiritismi, okkultismi ja niin edelleen. Mutta ei aina kyseessä ole henkivalta, vaan voi olla ihmisen lihallisuus. Ei kaikkea voi pirun piikkiin laittaa. Sitten ajetaan äkkipikaisuuden henkeä ja ajetaan kaikenlaista nukahtamisen henkeä ja niin edelleen. Ei kuulkaa, siinä mennään aivan hakoteille. Se on sitten monenlaista asiaa, jotka johtuu ihmisen sielumaailmasta tai lihasta ja ei kaikki ole sitten vihollisen valtaa. Mutta jos on vihollisen valtaa, niin se paranee ainoastaan ulos ajamalla. Ei siinä auta mikään muu. Rukous ja paasto ja käsky sanalla. Jeesuksen Kristuksen nimessä, lähde ulos hänestä. Se on sielunhoidollinen ongelma. Lainalaisuus, josta jo mainitsin, on myöskin hyvin yleinen sielunhoidollinen ongelma. Ihminen on niin lain alla, ei ole uskossa vapaa, vaan hän on sidottu. Hänellä on väärä Jumalan kuva. Hänen Jumalansa ei ole armollinen isä, vaan hänen täytyy aina suorittaa uskonnollisia toimituksia, että hän saisi Jumalan hyväksynnän, armon ja anteeksiannon. Tämä ongelma on hyvin yleinen, varmaan meillä täällä Suomessa jollakin lailla se on vielä yleisempi kuin monessa muussa maassa. Meillä tämä perimä on tällainen. Ei ole lepoa, ei ole iloa. Ja kyllä aivan syystä on sanottu, että lapsuuden isä ja äiti, kuva, kasvattaja, opettajat ja niin edelleen vaikuttavat myöskin tähän, minkälainen jumalakuva meille tulee. Ja tässä me sitten tarvitsemme oikeaa opetusta. Ei, monet asiat ei tule hoidetuksi pelkästään rukouksella. Ja kaikkein vähiten täytyy varoa sitä, ettei sorru sellaiseen, että sanoo vain keveästi kaksi asiaa. Kaksi asiaa, jotka me voimme sanoa keveästi. Kyllä mä ymmärrän. Ja toinen asia, kyllä Herra auttaa. Molemmat ovat hyviä asioita, mutta niissä täytyy olla katetta takana. Ei ole hyvä sanoa, kyllä mä ymmärrän, ellei ymmärrä. Ja ei kaikki asiat parane pelkästään rukoilemalla. Täytyy saada myöskin oikeaa opetusta, Jumalan sanan oppia. Ja jos on kysymyksessä sielunhoidollinen ongelma, joka johtuu lakihenkisyydestä, jumalakuva on vääristynyt, siinä tarvitaan armon oppia, Jumalan sanan opetusta ja sitten myöskin rukousta. Sitten on monenlaisia erilaisia ahdistavia sieluntiloja, pelkoja, fobioita, ahdistuksia, negatiivisia ahdistuksia. On olemassa myöskin positiivisia ahdistuksia, koska roomalaiskirje 5:3 sanoo selvästi, että meidän kerskauksemme ovat myöskin ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä, koetuksen kestäminen toivoa ja toivoa ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Mutta on olemassa monenlaisia sieluhoidollisia ongelmia, jotka aiheutuvat ihmisen väärästä sielun tilasta. On katkeruutta, on anteeksi antamattomuutta, on vihaa, voi olla naisvihaa, miesvihaa, naisilla voi olla toisia naisia kohtaan naisvihaa. Ja miehillä voi olla naisia tai toisia miehiä kohtaan miesvihaa. Ja sekin kätkeytyi salakavalasti. Täällä on tämmöisiäkin keskusteluja käyty, että voiko naiset johtaa seurakunnan tilaisuuksia, aloittaa kokouksia. Ja kun näiden henkilöiden kanssa keskustelee, niin sieltä voi yllättäen paljastua hyvinkin suuri viha naisia kohtaan tai miehiä kohtaan. Tämä kaikki on syntiä. Se on pantava pois. Ja se on ongelma, joka varmasti vaikuttaa sieluhoidollisia asioita, ongelmia ihmisen elämässä. Jumala hoitaa meitä monella tavalla kaikenlaisissa ahdistuksissamme julistetun sanan kautta, terveen seurakuntayhteyden kautta, ihmissuhteiden kautta, ilmapiiri. Te tiedätte sen, että kun Jumala saa antaa esimerkiksi tilaisuuksiin tai tuommoiseen ihan tavalliseen keskusteluun, sieluhoidolliseen keskusteluun, Pyhän Hengen ilmapiirin, niin se ilmapiiri hoitaa ihmisiä. Jumalan voitelu hoitaa ihmisiä, eikö niin? Ja se on myöskin ihana asia. Henkilökohtainen keskustelu, rukous, esirukous, hengellinen musiikki, kirjallisuus, luonto, liikunta ja ammattiauttajat. Monella tavalla Jumala meitä hoitaa. Sitten lopuksi joitakin käytännön neuvoja sieluhoitoavustajille. Ensiksikin, jos tahdot olla menestyksekäs sielunhoitoavustaja auttaessa toisia heidän ilonsa, niin sinun tulee elää rukouselämää. Jos nyt ajatellaan hyvin käytännöllisesti, vaikkapa täällä teitä, jotka palvelette täällä esirukouspalvelussa, on hyvä ennen tilaisuutta rauhoittaa elämäänsä, jos se on vain suinkin mahdollista, rukoilla kokouksen puolesta, omasta puolestaan ja aivan kuin virittäytyä sellaiselle palveluksen tasolle. Jos puhut kielillä, on hyvä myöskin puhua kielillä. Jos sulla on armolahjoja, viritä ne palavaksi. Käytä niitä rohkeasti. Ja toinen asia on, täytyy tuntea Jumalan sana. Täytyy tietää faktat, joiden perusteella ihmistä hoidetaan. Sillä hyvin usein ihminen, sielun hoidettava, pohjautuu tunteisiinsa. Mutta tunteet ovat tässä vain vaunu. Usko ja Jumalan sana on veturi. Ja nyt monella on vaunut veturin tilalla. Tunne ohjaa kaikkea elämää, hengellistäkin elämää. Ja tässä on nyt se meidän yksi tavoitteemme, että me saamme ihmisen ymmärtämään, hänen pitäisi toimia faktojen perusteella, jotka on Jumalan sanassa. Ja jotta me voisimme ihmistä ohjata tähän, meidän täytyy itse tuntea Jumalan sanaa. lukemalla sitä ja harjoittamalla sitä. Raamattu sanoo, että siellä Timoteukselle, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Meidän tulee myöskin edistyä tässä auttajan tehtävässä. Ja sillä lailla me edistymme, että meillä on Raamatun tietoa. Ja vetoa aina Jumalan sanan lupauksiin. Aina tuo esille sitten tälle ihmiselle, mitä Jumalan sana sanoo. Älä niin siinä alkuvaiheessa tuputa niitä kokemuksiasi. Niitä voi sitten tuoda myöhemmin. Mutta pyri olemaan, niin kuin sanoin, kuulijan paikalla. Mutta vetoa Jumalan sanaan. Näin sanoo Jumalan sana. Sillä Pyhä Henki aina yhtyy Jumalan sanaan. Ja silloin me autamme tätä ihmistä tukevalle pohjalle elämässään, ettei hänen elämänsä olisi hyllyvällä suolla tunteiden heiteltävänä, vaan että se rakentuisi ja perustuisi varmalle Jumalan sanalle. Me annamme itse hänelle aivan kuin mallin ja esimerkin, millä tavalla tulee olla perustettu Jumalan sanaan koko elämä, uskon elämä. Opi myöskin unohtamaan. On puhuttu unohtamisen armolahjasta. Ja se on hirvittävän raskasta ja vaikeaa, jos sä vedät perässäsi aina näiden ihmisten ongelmat ja jollakin tavalla aivan kuin itse pyrit olemaan siinä aina sen ratkaisuja ja mietit sitä omaa osaasi jollakin lailla liikaa. Se on todella vaikeaa ja raskasta. Tulisi myöskin pyrkiä aktiivisesti unohtamaan. Ei se tarkoita sitä, että me olemme kovia, kylmiä, etäisiä, vaan oikealla tavalla me hoidamme myöskin omaa sieluamme unohtamalla. Älä ainakaan aktiivisesti pyri muistamaan, vaan pyri aktiivisesti unohtamaan. Ja tämä armolahja toimii toisilla oikein hyvin. Ja onhan se niin, että mitä enemmän tässä työssä olet mukana, niin sen enemmän jo käytännöllisistäkin syistä unohdat, kun on niin paljon ihmisiä ja paljon asioita. Ja tämä on hyvä. Jätä asiat Jumalalle. Anna Jumalan hoitaa. Malta kuunnella. Älä tuppaa neuvoja ja omia kokemuksia heti, vaan myöhemmin, niin kuin ne sanoin. Ja varo näitä sanoja, kyllä mä ymmärrän. Pyrin mieluummin olemaan kuuntelijan paikalla ja sitten näitä Jumalan sanan perustotuuksia ja sitten siunata ja rukoilla ja vapauttaa. Käytä aina vapautuksen sanoja. Yritä aina päättää se rukoukseen tämä keskustelu. Älä koskaan päätä ilman rukousta, koska rukouksessa tapahtuu jotain sellaista, mitä me emme voi inhi-ihmisinä tehdä. Me voimme kuunnella, me voimme antaa neuvoja ja tuleekin antaa neuvoja. Ei kaikki asiat hoidu rukoilemalla vain. Mutta on hyvä päättää rukoukseen ja siunata ja vapauttaa tuota ihmistä. Mä itse käytän ihan tällaisia sanoja aina. Ole Jeesuksen Kristuksen nimessä vapaa. Ole siunattu. Ei vain sille, joita me johdamme uskoon, vaan myöskin uskovaisille. Me vapautamme häntä Jeesuksen nimessä. Älä mene keskusteluissa pidemmälle kuin mitä autettava haluaa. Vähiten älä ole utelias. Älä pyri saamaan selville jotain uteliaisuuden tähden. Se on hirvittävää. Pitäisi sen sielun hoidettavan, pitäisi itse oivaltaa se ongelma. Ja nyt meidän täytyy kuunnella tässä paljon, että hän itse, jos ihminen itse oivaltaa sen ongelmansa, niin silloin hän on jo hyvin pitkällä tällä parantumisen tiellä. Ja sen tähden me voimme antaa neuvoja ja meidän tulee niitä antaa, mutta annetaan myöskin tilaa ihmiselle oivaltaa itse, mistä on kysymys. Ei tarvitse osata vastata kaikkeen, ei, vaan voi sanoa, kuule nyt mä en tiedä tätä, kysytään neuvoa, kysytään joltain toiselta, palataan asiaa, otetaan selvää. Ei hylätä sitä ihmistä, mutta sanotaan palataan huomenna asiaa, tule meille kylään tai soitellaan, otetaan selvää, mitä Raamattu tästä nyt neuvoa. En minä osaa tähän nyt vastata vielä. Kaikkia oppikysymyksiäkään ei kannata alkaa käsittelemään, ellei niistä ole aivan varma. Erityisesti mitä tulee seurusteluun, avioliittoon, avioeroon, uudelleen avioitumiseen, niin on ihan turvallista, vaikkapa nyt täällä tilaisuuksissa, esirukouspalvelussa, ei sinun kannata kaikkia lähteä perkaamaan ja neuvomaankaan tällaisia kysymyksiä. Voit sanoa, kuule, meillä on seurakunnassa vanhemmisto. Käännytään heidän puoleensa. Ja katsotaan, millä lailla Jumala. Tästä on ulospääsy. Jumala tulee sinua auttamaan, mutta meidän täytyy tässä nyt kysyä neuvoa muilta. Neuvojakin tulee antaa, niin kuin sanoin. Kaikki asiat ei hoidu rukoilemalla. Kyllä Herra auttaa, mutta sinunkin tulee auttaa. Neuvoa. Ja mikä meillä olisi nyt esimerkiksi täällä kokouksissa, alttaripalveluksessa ja tuolla kodeissakin on se, että ihmisen tahto elämä pitäisi päästä uudistumaan. Ei vain se, että koetaan jotain hetken tunnetta tai jotain tällaista vapautumistakin, vaan se, että uudistuminen jää puolitiehen, jos ei tahto elämä uudistu. Pitäisi päästä aina tahto elämä uudistumaan. Ja tässäkin auttaa myöskin neuvon sanat. Uskoon johdattaminen on myöskin hyvin tärkeää, vapauteen johdattaminen. Tässä on ihan hyvä se, että kun ihminen tunnustaa, katuu ja haluaa seurata Jeesusta, me johdamme häntä rukoukseen. Sillä ei tavallinen suomalainen rasvapakana osaa rukoilla. Ei ne osaa rukoilla. Harvat osaa. Niin sano vaikka näin, että kuule, rukoile mun perässäni. Ja sitten rukoile hyvin yksinkertaisesti. Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, avaan sydämeni sinulle. Avaan sydämeni sinulle. Tunnustan, että olen syntinen. Tunnustan, että olen syntinen. Kiitän, että kuolit puolestani. Kiitän, että kuolit puolestani. Kiitos, että tulet sydämeni juuri nyt. Kiitos, että tulet sydämeni juuri nyt. Ja annat kaikki syntini anteeksi ja niin edelleen. Ja sitten se on suun tunnustusta. Ihminen kuulee omin korvin, kun hän omalla suullaan sanoo Jeesuksen nimen. Asia tulee varmemmaksi. Näin me olemme johdattaneet monia uskoon. Monia uskoon. Käytä myöskin armolahjojasi rohkeasti, mutta käytä ääntäsi varoen. Tässä me teemme joskus virheitä, varsinkin kun on hyvä tilaisuus, hyvä henki. Ja sitten ihmisiä tulee esille, puhun nyt näistä kokouksista, siellä on hoitotyötähän tehdään eniten tuolla arjessa, mutta tämä nyt tästä kokouksista. Niin siellä on sellainen tunnelma niin kuin urheilukilpailussa joskus tuolla, että siellä huudetaan kovalla äänellä. Ja sitten kaikki ihmisten vaivat kuuluu sinne peräpenkkiin asti, kuinka Jeesuksen pitäisi nyt kaikki parantaa nämä vaivat sieltä. Näkin on ollut tilaisuuksissa, jossa on pyydetty, että kaikki peräpukamat ja pakoputken ongelmat, ne Jeesuksen nimessä. Ei se ole kovin mukavaa. Kyllä ne on hyvä, että opimme käyttämään ääntämme. Silloin kun Pyhä Henkikin innoittaa, niin on hyvä, että me opimme käyttämään tämmöisissä sieluhoitoasioissa, että me huuda ulos sen ihmisen ongelmia kaikille kansalle tiettäväksi. Eikö niin? Näin se on. Huomioikaa erityisesti yksinäisiä ja avatkaa myöskin kotejanne, vieraan varre. Käytännön kristillisyys on hyvin käytännöllistä. Siihen kuuluu sellainenkin asia kuin vieraanvaraisuus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sinun kotisi ei ole sinun linnasi ja vaimosi ei ole vanginvartijasi, vaan että sinun kotisi on avoin vieraille. Ja aina se ei ole mahdollista. On tilanteita, joissa puoliso ei ole uskossa tai on vaikeita asioita, mutta mikäli mahdollista, näitä asioita hoidetaan paljon myöskin seurakunta rakennuksen ulkopuolella, jatketaan keskustelua kodeissa ja niin edelleen. Ja lopuksi, juurruta aina nämä ihmiset Jeesukseen. Älä pyrikään siihen, että ne sitoutuisivat nyt sinuun, vaikka. Kyllähän näitä rakennustelineitä tarvitaan, mutta niillä on oma aikansa. Kyllä ne sitten puretaan, kun rakennus valmistuu. Meidän tarkoituksemme on se, että temppeli valmistuu, ihminen valmistuu, rakennus valmistuu ja silloin rakennustelineitä puretaan. Se on kyllä, ei ole helppoa, siinä on monenlaista kipua. Ei meidän tule olla etäisiä ja eikä myöskään hätäisiä irrottamaan otetta tästä ihmisestä, joka on autettavana. Mutta meidän täytyy koko ajan aktiivisesti tehdä itsemme tarpeettomaksi. Ja jatkuvasti suunnata tuon ihmisen katse Jeesukseen, sillä mikään ei ole sen vakavampaa kuin se, että ihminen juurtuu toiseen ihmiseen. Ja jos se tuo sitten lankeaa tuo, mihin olen juurtunut, niin minä voin mennä helposti mukana. Se on vaarallista, vaikka se on mukavaa ja miellyttävää lihalle, mutta se on vaarallista. Meidän täytyy juurruttaa ihmiset Jeesukseen ja seurakuntaan, ei ihmisiin. Niin kuin se laupias samarialainen, josta me luettiin, hän vei sen tiepuoleen jääneen majataloon, joka on seurakunnan kuva. Hoida häntä siellä.
Ja viimeinen asia oli tämä. Sielunhoitoavustaja kantaa 3 virkaa. Papin virkaa, lääkärin virkaa ja haudan kaivajan virkaa.
Kyllä sellainen henkilö, joka asioita tuolla laulelee sitten, mitä on kuullut sielunhoitotilanteissa, niin äkkiä menettää luottamuksensa. Ja sen tuleekin menettää. Sen tähden me olemme lääkäreitä, me olemme pappeja, me rukoilemme ja meillä on lääkkeet Jumalan sanassa, kuuntelemisen kautta, neuvojen kautta, rukoilemisen kautta.
Mutta me olemme myöskin haudan kaivajia niistä asioista, joista toinen meille uskoutuu sielunhoidossa. Niistä ei puhuta kenellekään. Ei puolisolle kotona edes. Se on kyllä hyvä, että me voimme anonyymisti joskus kysyä neuvoa. Aivan kuin sanotaan konsultoida asioissa. Mitenkä tällaisessa ja tämmöisessä tilanteessa olisi hyvä toimia. Sitä me voimme tehdä. Mutta emme me puhu ihmisten nimiä, emmekä tilanteita, emmekä paikkakuntia.
Se on rippisalaisuus, josta me pidämme kiinni.